Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Det er ikke første gangen vi har vært i New Orleans med True Crime-podden. Vi var der sammen og vandret i den beryktede øksemorderens fotspor, den gangen da hele byen holdt pusten, livredde for å bli hans neste offer. Øksemorderen brukte offrenes egen øks til å kløyve hodene deres i to, og etter en tids herjing lovte han å slutte om alle byens serveringssteder spilte jazz og innbyggerne danset til de trillende tonene. Det var siste gangen vi hørte fra øksemorderen i New Orleans. Madame LaLaurie kommer vi vel heller aldri til å glemme. Kjent som en av verdens ondeste kvinner, torturerte hun slavene sine kun for egen underholdning. Hva som skjedde med henne, vet ingen helt sikkert, men huset hennes står fortsatt i det franske kvarteret i New Orleans, som en påminnelse på at ondskapen aldri riktig dør ut. Vi skal holde oss til det franske kvarteret i denne episoden, og forville oss inn i voodooens mystikk, til en leilighet over det som var et av New Orleans mest kjente voodoo-templer. Om voodoo har noe med dette drapet å gjøre, får du danne deg en mening om selv, men at ondskapen atter en gang har nådd byen, det er det ingen tvil om. Velkommen til True Crime-podden. Oktober 2006, det franske kvarteret i New Orleans, Louisiana. Det er en varm ettermiddag. Solen steker, og luftfuktigheten gjør at klærne kleber seg til kroppen. Det er dugg og kondens på vindusrutene og isbitene i glassene til gjestene på rooftop-baren Omni Royal Orleans Hotel smelter og tynner ut cocktailene. Det skorter likevel ikke på stemningen, og bartenderen har mange å servere. Han har valgt å følge ekstra nøye med på en av gjestene, en mann på cirka samme alder som han selv. Mannen ser litt sliten ut, han er tynn, litt grålig og dratt i ansiktet, og klærne hans virker skitne. Mannen har allerede drukket to glass sterk whisky på kort tid, og har signalisert til bartenderen at han ønsker enda en runde. Mannen virker nervøs og utilpass. Han ser seg gjentatte ganger over skulderen mot utsikten. Flere ganger har han reist seg og kikket over rekkverket, før han har gått tilbake til bordet sitt. Bartenderen antar at mannen har tatt kokain, kanskje litt mer enn han tåler, og tenker at han ikke vil gjøre opp for seg før han går. Derfor sier han fra til den ene sikkerhetsvakten som står ved inngangspartiet, at mannen ikke får forlate baren før han har betalt. Bartenderen snur seg og skal til å gå tilbake bak bardisken, da han enser at stemningen blant gjestene har endret seg totalt. Fra glade mennesker, sprudlende latter og sommerlige rytmer strømmende ut av musikkanlegget, til trykkende og fryktinngytende. Flere av gjestene holder seg til hodet. Noen gisper, og andre ringer med telefonene sine. De ringer nødnummeret, og politiet får inn flere hysteriske meldinger. Bartenderen ser ikke først hva som er i ferd med å hende. Det tar han noen sekunder å oppdage den nervøse mannen på andre siden av rekkverket. Mannen har klatret over. Han står nå på kanten av den 7 etasjer høye bygningen. Det er langt ned til den stekende asfalten, og mannen står med armene litt ut til sidene og ser ned. Han virker rolig, og bryr seg ikke om at flere prøver å snakke ham ut av å hoppe. Han er som i en slags transe, ifølge bartenderen. Han bare står der helt rolig og ser ned. Han virker ikke redd. Mannen tar hånden ned i bukselommen og holder noe en kort stund før han drar hånden ut igjen. En sikkerhetsvakt er på vei over rekkverket i et forsøk på å stanse mannen, men det er for sent. Mannen, som ikke lenger virker nervøs, løfter armene rett ut til siden nå, og lar kroppen falle forover. Flere skriker, roper nei, men mannen forsvinner over kanten i løpet av et sekund. Noen gråter. Sikkerhetsvakten kikker over kanten og gjør en voldsom bevegelse når mannen treffer asfalten. Nede på bakken ligger en ung mann på ryggen med armene og bena ut til sidene i en unaturlig stilling. Politi og ambulanse kommer til stedet i det mannen treffer bakken, og den knusende lyden, forfulgt av et par sekunder med total stillhet, før tilfeldige forbipasserende begynner å skrike av det de ser foran seg, vitner om at den som hoppet ikke overlevde. Han er død, hodet hans er knust, men resten av kroppen er noenlunde intakt. Politiet sperrer av åstedet så fort de kan, og snakker med vitner til dødsfallet. Et par betjenter sendes opp til baren den døde besøkte, og vitner derfra avhøres også. I mellomtiden leter en etterforsker gjennom lommene til den døde mannen etter ID-papirer. Der finner han førerkort, et bankkort og noen sedler. I den andre lommen et kjede med en soldatbrikke. På brikken står mannens blodtype, soldat-ID og nasjonalitet. Brikken tilsier at mannen har militær bakgrunn. Den kalles også dogtag, eller dødsmerke, og brukes blant annet til å identifisere falne soldater i kamp. Det var kanskje ikke en slik kamp brikkene skulle brukes i, men de gjorde jobben likevel. Politiet finner også noe annet i lommen hans. En liten ziplock-pose med noe hvitt nedi. Det ser ut som en sammenbrettet lapp, og en av etterforskerne åpner posen. På lappen, med store bokstaver, står det: «Leses kun av politiet». Etterforskeren bretter ut papiret og leser: «Til politiet. Dette er ikke tilfeldig. Jeg måtte ta livet mitt som gjenytelse for det livet jeg tok. Jeg har tatt livet til kjæresten min, Addie Hall. Reis til 826 North Rampart Street. Der finner dere henne partert. Delen av Addie er i ovnen, kjøleskapet og på komfyren. Der er også en skriftlig tilståelse fra meg, Zach Bowen.» Den døde mannen er altså 28 år gamle Zach Bowen, en fraseparert tobarnsfar og dekorert krigshelt. Han var stasjonert i to omganger i Irak, og hadde fått utmerkelser for flere heltedåder. Så hva hadde skjedd her? En soldat, pappa og ektemann som plutselig lå med knust hode på asfalten midt i det franske kvarteret i New Orleans, og hadde tilstått et drap på kjæresten sin. Politiet forstår at det er mer til saken enn kun et tragisk selvmord, og reiser til den oppgitte adressen 826 North Rampart Street. Det er noe kjent med adressen, og når politiet parkerer på gaten utenfor, kjenner de igjen huset med en gang. Det er den velrenommerte prestinnen Miriams voodoo-tempel, og leiligheten Zach Bowen har nevnt ligger i etasjen over tempelet. Tempelet er et høyt respektert kultursentrum i New Orleans, og selv om flere mener at hele bygningen er hjemsøkt etter alle seansene som har vært holdt der, er ikke politiet på stedet for de påståtte åndene som sies å holde til i tempelet, men for et bestialsk mord. Politiet må opp en trapp for å komme til leiligheten. Det er bekmørkt i trappegangen, og luften er varm, tett og fuktig. Allerede før de er oppe ved ytterdøren, kan de begynne å ane en lukt det ikke er mulig å ta feil av. Lukten av forråtnelse. Døren må brytes opp med brekkjern, og varmen og stanken slår mot dem. Inne i leiligheten er det også mørkt, og eneste lyskilde er lommelyktene de har med seg. Alle gardiner og persienner er trukket for, og selv om de ikke synes så godt, kan fluene kjennes der de setter seg i ansiktet og i håret. Etterforskerne vifter dem unna, kanskje i håp om å ikke få dem i munnen. De vet alt for godt hva fluene har vært på før dem. De må bare finne liket, og lyser seg rundt med lommelyktene. Møbler og esker er plassert vilkårlig rundt i rommet, Det ser ut som de som bor der skal flytte, enten inn eller ut. På de hvitmalte veggene det skrevet ord og setninger i kullsvart spraymaling. På den ene veggen står det «Se i ovnen», og litt lenger ned «Total fiasko, jeg elsket henne». På veggen tvers over det skrevet «Ring Lena Bowen, kone», og sprayet på flisene over badekaret og over toalettet på baderommet. «Jeg lei for at jeg ikke kunne fullføre». Politietterforskerne vet ikke helt hva de skal tro om situasjonen som åpenbart har utspilt seg i den mørke, tette leiligheten, men vet at de må lete gjennom alt for å kartlegge mordet. To av dem går inn på kjøkkenet, og spraymalt på den gammeldagse hvite komfyrdøren står det «Ikke se». På veggen over komfyren det tegnet en pil mot to store kjeler som plassert oppå komfyren. «Se her», står det under pilen. De må se, og den ene av politimennene legger et lommetørkle foran munnen og nesen før han løfter vekk lokket. I kjelen det et gråaktig menneskehode. Håret kort, og det ser ut som om hodet kokt, da både hud, muskler og hår delvis har løsnet fra skallen. Politimannen setter lokket raskt på igjen og vegrer seg for å åpne det neste. I kasserolle nummer to ligger to hender og to føtter, tilsynelatende kokt de også. Stanken uutholdelig, men etterforskerne ikke ferdige enda. Inne i ovnen et stort stekebrett med to avskårne menneskebein. Føttene kuttet av. Det kan se ut som om benet har vært stekt inne i ovnen. I kjøleskapet det en stor svart søppelsekk som pakker inn likets overkropp. Zack Bowen hadde altså rett. Det var et partert lik i leiligheten, slik som det sto i lappen til politiet. Likdelene fjernes og sendes til obduksjon, og politiet gjennomsøker resten av leiligheten. De finner blant annet en dagbok, som trolig har tilhørt det mistenkte offeret, Addie Hall. I dagboken står blant annet dette. «I dag det mandag 16. oktober. Klokken to på natten. Jeg drepte henne klokken ett på natten, torsdag den 5. oktober. Rolig og syndig kvalte jeg henne. Det gikk ganske fort. Halvveis i kvelingen stoppet jeg opp og reflekterte over hva jeg gjorde. Avgjørelsen om å stoppe det jeg drev med og gå over til plan B, altså åstedet dere nå står på, kom etter en stund. Jeg ble skremt av meg selv, men ikke på grunn av den handlingen jeg begikk, som var å kontrollert kvele kvinnen jeg har elsket i 1,5 år, og deretter skjende kroppen hennes. Jeg ble skremt av min manglende anger på det jeg gjorde. Jeg har alltid visst at jeg har vært et forferdelig menneske, spør hvem som helst, og derfor bestemte jeg meg for å bruke mine siste $1,500 på å være lykkelig helt til jeg tok livet mitt. Så det var det jeg gjorde. God mat, god kokain, bra strippere, gode venner og andre tilfeldige bekjentskaper jeg har hatt. Jeg kontaktet ingen i familien min, så det forklarer sjokket de skal til å få. Jeg hadde en fantastisk tid da jeg levde mine beste og siste dager. Det på høy tid nå. Det ikke Addie, men Zack som har skrevet det. Han tilstår drap, nekrofili og likskjending i teksten. Foreldrene til Zack vet ikke hva som har skjedd enda. Det samme gjelder Lena, Zacks fraseparerte kone og to barn. Etterforskerne spør seg hva som fikk en tilsynelatende vanlig mann til å miste besinnelsen helt, og deretter drepe kjæresten sin på den måten. Hva som fikk en familiefar til å bli The Butcher of New Orleans, slakteren fra New Orleans. Derfor går de grundig gjennom fortiden hans. De intervjuer venner, familie, kolleger og bekjentskaper for å se om det var noe som fikk han til å tørne helt. Zacks foreldre får sitt livs største sjokk når de hører at sønnen har tatt livet sitt etter å ha drept Addie. Det stemmer ikke med den blie og glade gutten de en gang kjente. Kona Lena blir helt fra seg. Venner og bekjente kan ikke forstå hva som har skjedd, og sikre på at det hele må være en feil. Ikke før politiet setter i gang med å grave litt dypere, finner de små og store hendelser som muligens burde ha vært et varsel om at noe skulle gå så alvorlig galt. For barndommen hans, den var ganske vanlig. Zacks mamma har gitt flere intervjuer både på lokal og nasjonal TV, og hun forteller omtrent den samme historien hver gang. Nå er det vel slik at de fleste voksne ikke deler hele livet sitt med foreldrene. De har kanskje hemmeligheter og interesser som ikke mamma og pappa behøver å vite om, og det er forholdsvis normalt. Zacks mamma var i lang tid sikker på at han ikke brukte narkotika, og at han nesten ikke drakk alkohol. Han var en snill gutt. Det er jo for så vidt slik de fleste mammaer tenker om sønnene sine, kanskje. Men Zacks mamma begynte etter hvert å forstå at sønnen var en annen enn den hun trodde. «Jeg hadde elsket ham uansett», sier hun gråtkvalt i et av intervjuene. Hun forteller at Zack, som vokste opp i California, var en ganske vanlig gutt som liten. Han hadde mange venner, interesserte seg for sport, fotballkort, musikk og TV-spill, og var en midt-på-tre-elev som gjorde det han skulle på skolen, men ikke noe utover det. Han klarte seg greit. I tenårene begynte interessen for musikken å bli større. Zack lærte seg å spille flere instrumenter. Gitar var favoritten, selv om han også var nokså brukbar på trommer, ifølge kompiser. Han og noen kamerater fra skolen startet et band og fikk spille på skoleavslutninger og små sammenkomster for venner. Det ble aldri noe stort av bandet, selv om ambisjonene var høye. De skulle bli større enn Nirvana, bandet vel å merke, men slik gikk det ikke. Som 16-åring reiste Zack og faren på en roadtrip sammen, en reise gjennom USA på tvers, en reise som hadde vært en stor drøm for dem begge. Den siste byen de endte opp i før de skulle reise hjem, var New Orleans. Zack fortalte faren sin at han følte seg hjemme her. Det var som om byen var laget for han. Zack elsket menneskene, klimaet, den løssluppende bohemske livsstilen, kulturen, alt med New Orleans. Far og sønn tilbrakte 3 dager der sammen, og da det var på tide å reise hjem, ble 16 år gamle Zack igjen. Han bodde på et nedslitt motell, skaffet seg jobb i en bar og spilte villig gitar for gjestene om de ville høre han. Zack ble også med i et band, og sammen tok de noen spillejobber her og der, for det meste på litt lugubre barer. Zack, som spilte gitar i bandet, var veldig populær blant damene. Han hadde en fantastisk karisma, ifølge de som kjente han på den tiden, og Zack kunne få hvem han ville. Valget falt på 27 år gamle Lena, en danser som var 10 år eldre enn ham selv. Det gikk rykter om at Lena var tidligere stripper, og at hun hadde danset på diverse toppløsbarer. Hun brukte narkotika innimellom, festet ganske hardt til tider, og dette syntes Zack var både spennende og ganske kult. Kompisene sa at han burde finne en jente på sin alder, som kanskje ikke var stripper, men 17 år gamle Zack mente at Lena var den rette for ham. Det litt umake parret var sammen hele tiden. Verken bandet eller kompisene så mye til han i starten av forholdet. Zack ringer hjem med jevne mellomrom og forteller litt om livet sitt i New Orleans, hva han driver med, og foreldrene tror han tar til fornuften etter hvert. De håper at han kommer til å flytte hjem. Mammaen hans får seg en stor overraskelse når sønnen forteller noe helt annet enn hva han hadde sett for seg, en gang Zack starter samtalen med at han har noe stort han vil fortelle dem. Zack forteller om Lena, og at de to skal bli foreldre. Lena er blitt gravid etter bare noen måneder sammen, og ikke nok med det. Zack har fridd, og Lena svarte ja. Zack, som ikke engang har begynt på college, skal altså gifte seg med stripperen, som Zacks foreldre kaller henne. 10 år eldre enn ham selv, og de skal starte familie. Moren forteller i intervjuet at hun kjente en stor sorg på bryllupsdagen deres, for hun hadde ønsket så mye mer for sønnen enn å være gift familiefar som 18-åring, uten jobb og utdannelse. Zack og Lena virket lykkelige, og foreldrene til Zack håper at alt snart skal ordne seg. Det virker som om Zack faktisk ønsker å ta ansvar. Han og Lena bor i California en periode, og Zack verver seg til marinen. Han tar utdannelse i tillegg mens han stasjonert på en militærbase i hjemstaten, og snart blir baby nummer to født. Zack bare 20 år, gift med to barn, og skal snart sendes til Irak. Han redd, men tør ikke vise det. Han sett på nyhetene hva som foregår i Midtøsten, og snakket med moren sin om at han frykter at han aldri kommer hjem igjen. Han vil ikke dø, sier han, og virker oppriktig bekymret for det som skal komme. Zack nevner ikke bekymringen for Lena. Han mener hun har nok å tenke på som skal være alene med to barn. I Irak Zack og troppen hans på flere skarpe oppdrag. Flere i gruppen blir skadet, og en dag går det ordentlig galt. Zack og flere andre kjører i to biler fra sin leir på vei til en annen militærleir, da bilen foran den Zack sitter i treffer en veibombe. Zack sitter i forsetet og ser at bilen løftes fra bakken og hører det voldsomme smellet bomben avgir. Da røyken har lagt seg, løper Zack og de andre mot den bombede bilen. De to i forsetet allerede døde. Zack ser at bena til han i passasjersetet sprengt bort, og føreren av bilen, en av Zacks beste kamerater, har splintrer i halsen, ansiktet og flere steder på overkroppen. Blodtapet stort, og det siver fortsatt mørkt blod fra halsen, brystet og magen. Han død. De skynder seg å hjelpe de to i baksetet. De lever enda og skriker av smerte. Den ene, sittende bak føreren, har også splinter i armene og brystet, men han kan trolig reddes. Høyre benet til han på passasjersiden sprengt og delvis revet bort fra kroppen. Han mister mye blod, og Zack tar av seg jakken og knytter den stramt rundt låret på mannen. De får de to overlevende i sikkerhet i bilen, og kjører i all hast tilbake til sin egen leir. Begge som satt i baksetet overlever veibomben. Zack sliter veldig med å ha mistet bestekameraten sin. Han sover ikke på flere dager, og selv om han får to utmerkelser for å ha reddet liv da bomben gikk av, klarer han ikke annet enn å tenke på kameraten sin blødende, livløse kropp, sittende i bilen med hendene fortsatt på rattet. De andre i gruppen også knust over å ha mistet venner på en så brutal måte, men Zack tar det absolutt hardest. Han kommer seg litt etter noen uker, men en ny tragedie gjør at han går inn i en dyp depresjon. Zack hadde blitt kjent med en irakisk familie i tiden etter veibomben, og på ettermiddagene spilte han fotball med den eldste sønnen i familien. Selv om de ikke snakket samme språk, hadde Zack og gutten kommunisert likevel, og Zack hadde også lært syvåringen noen grep på gitar. En ettermiddag hadde en opprørsgruppe klart å ta seg inn i den lille landsbyen der gutten og familien holdt til, og ser at den lille gutten snakker med en amerikansk soldat, altså Zack. En av dem drar gutten vekk fra Zack, og gutten skriker. Foreldrene hans løper ut av huset og ser hva som skjer. Zack prøver å kommunisere med opprørerne, men de holder gevær mot ham og krever at han holder seg unna. Deretter kaster de gutten mot bakken og skyter han i hodet. Guttens mamma hyler, faren faller på kne i sjokk og sorg, og opprørerne skyter dem også. Zack snakket ikke på flere dager etter hendelsen. Han lå i sengen sin og stirret ut i luften, spiste ikke og ville ikke ha kontakt med noen. Zack ble aldri vanlig igjen etter den dagen, og helsen hans blir dårligere og dårligere. Han sliter med en infisert storetå, og feltlegen redd for at det skal gå koldbrann i den om Zack ikke renser såret sitt ofte nok. Zack bryr seg ikke om tåen, selv om den gjør vondt. Han vil ingenting lenger. Zack får snakke med familien sin og får vite at kona Lena fått diagnosen hepatitt C og veldig dårlig, så det blir besluttet at Zack får reise hjem grunnet dårlig helse og av hensyn til familien. Han får beholde utmerkelsene sine og kommer hjem som en dekorert krigshelt med alvorlige psykiske skader. Ingen kjenner igjen Zack etter hjemkomsten. Han er annerledes enn det han var før. Han er hissig nå, mer oppfarende, og kan bli så sint på Lena og barna at Lena noen ganger er redd for at han skal slå dem. Det gjør han aldri, men han truer med det, flere ganger. Zack har voldsomme mareritt flere ganger i uken. Han våkner opp skrikende og gråter hysterisk i timesvis etter marerittene. Lena forsøker å hjelpe, men Zack nekter å snakke om hva som plager ham. Verken Lena eller Zacks foreldre vet om hva som skjedde i Irak. Zack blir ikke tilbudt noen psykologhjelp etter hjemkomsten, og selv om det er tydelig at han sliter med traumer etter de opprivende hendelsene i Irak, søker han heller ikke hjelp. Han og Lena krangler, og ekteskapet går dårlig. Det går så dårlig at de bestemmer seg for å separeres. Lena mener at litt tid fra hverandre vil gjøre dem godt. Til hennes store overraskelse flytter Zack tilbake til New Orleans. Han er tilbake i byen han elsker, og gjenoppdager interessen for musikk. Dessverre oppdager han også alkohol og narkotika. Zack blir fort kjent med mennesker, og får flere kompiser han fester med nesten hver kveld. Zack får etter hvert jobb, igjen som bartender, på en bar i det franske kvarteret. Etter at baren stenger om kveldene, treffer Zack kompisene på andre barer og gjerne strippeklubber. Han har ikke så mye kontakt med familien på denne tiden, så de vet ikke hva han egentlig holder på med. De vet heller ikke at Zack snart skal møte en kvinne som skal forandre livet hans for alltid. Han møter jevngamle Addie Hall i baren, og Zack blir interessert i henne ved første møte. Addie er en fri sjel, en bohem som elsker livet i New Orleans og det franske kvarteret. Hun kaller seg en Puerto Rican, en som føler at hun tilhører det bohemske og alternative miljøet i byen. Addie anser seg som en gammel sjel fanget i en ung kropp, og føler seg tiltrukket av New Orleans sitt rike kulturliv, og særlig voodoo-kulturen. Addie Hall er billedkunstner, poet, forfatter og spirituell, og Zack lar seg forhekse av den slanke, blonde kvinnen med de store tankene og kompliserte ordformuleringene hennes, som får han til å tenke på et nivå han aldri hadde tenkt før, betrodde han en kompis. Zack skjuler ikke følelsene sine for Addie, og flørter åpentlyst med henne, så både kolleger og gjester i baren ser hva som foregår. Addie på sin side er ikke så interessert i starten. En eks-militær, dekorert krigshelt, er ikke helt hennes type, og hun gjør det ikke lett for Zack å prøve å bli kjent med henne. Men Zack, han gir seg ikke. Han spør sjefen sin om å få jobbe samme skift som Addie, og hvis de ikke jobber sammen, blir Zack ofte igjen etter jobb for å hjelpe henne med stengingen. Addie er kjent for å være litt vanskelig med folk som prøver seg på henne, og med Zack gjør hun ingen unntak. Selv om hun blir sjarmert av tilnærmelsene, går hun langt i å teste han. Zack er faktisk på vei til å gi opp Addie, kvinnen han ser seg selv som forhekset av, og først da viser Addie interesse. En kveld hjelper Zack henne med stengningen av baren, og de blir igjen i det låste lokalet og drikker Jägermeister shots hele natten. De snakker om alt, forteller hverandre hemmeligheter og kysser for første gang. Når morgenen kommer, blir Zack med Addie hjem, og siden den dagen var de et par. Zack og Addie er sammen hele tiden. Ingen av vennene deres treffer den ene uten den andre. Paret er på byen ofte. Begge to liker å drikke tett, og passer hverandre perfekt. De er umake, Zack og Addie, men veldig forelsket. Dessverre varer bare hvetebrødsdagene kort. Det er nemlig noe som bygger seg opp. Noe stort som skal forandre livene deres for alltid. Både livene til Zack og Addie, men også livene til alle i New Orleans. Ja, faktisk hele staten. Orkanen Katrina er på vei, og enda vet ikke folk hvor farlig og ikke minst dødelig den kommer til å bli. Orkanen Katrina skal ta livet av over 1000 mennesker, men den skal også være bakgrunn for et skifte i Zack og Addie sitt forhold. Et skifte med et bestialsk og dødelig utfall. I neste episode kommer del 2 av historien om voodoo-mordet. Dere får høre hva som skjedde, basert på Zack Bowens egne ord. Det blir ikke pent, men det gjør det sjelden i True Crime-podden. Dersom du liker True Crime-podden, vil jeg anbefale at du sjekker ut andre lignende podcaster fra moderne media, som for eksempel Historiepodden og Skrekkpodden. De kan høres overalt der du lytter til podcast, som for eksempel iTunes eller Spotify. True Crime-podden produsert av moderne media. Mitt navn Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk. Gi oss gjerne 5 stjerner i iTunes. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime-podden. Moderne media.